Ipsa cava solans aegrum testud in amorem. Te, Dulcis coniux, te solo in litore secum. Te, veniente die, te dei cedente cannebat. Taenarias etiam, fauces, alto ostia ditis, et caligantem nigra formidine lucum ingressus. Manisque adiet, regemque tremendum, nescia quo manis precibus mansuescere corda. At cantu commotae erebi decedibus imis, umbrae mantenue simulacreque luce carentum, quam multa in foliis avium semilia condunt, vesper ubi auti bernus acet de montibus imber. Matres atque viri, defunctaque corpora vita, magnanimae roum, pueri nuptaeque puellae, impositique rogis juvenes ante ora parentum, quos circum limus niger, et de formis arundo cocuti, tardaque palus in amabilis unda aligat, et novie stux interfusa coercet. Quin, ipsae stupuere domus, atque intima leiti tatara, caeruleosque implexae crinibus anguis eumenides, tenuitque inhians tria cerberus ora, atque ixionii, vento rota constitit orbis. Iamque pedem referens casus evaserat omnis, reddita quo rudice superas veniebat ad auras, pone sequens, namque hanc dederat pro serpina legem, cum subita incautum dementia caepit amantem, ignos genda quidem scirens signoscere manes. Restitit, erudicenque suam, iam luce sub ipsa, immemor heu, victusque animi respexit. Ibi omnis effusus labor atque mitis rupta turani foedera, terque frago stagnis auditus avernis. Illa,
quis et me,
inquit,
miserant te perdidit orpeo? Quis tantus furor, en iterum crudelia retro fata vocant, conditque natantia lumina somnos. Iamque vale, feror ingenti circumdata nocte, in valadasque tibi tendes, heu non tua palmas.
Dixit, et ex oculis subito, Ceu fumus in auras commixtus tenuis, fugit diversa, neque illum presantem, nequiqua umbras, et multo valentem dicere praeteria vidit. Nec portitor orci amplius objectam passus transire paludem.